vatnsberi.
Bómar.
Sportriki.
Hvað
er
stjörnumerki? Af hverju rísi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndir? Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi? Obama.
Af hverju flugvélinni vængi? Hvað er skjaldarmerki?
Svolítið haldið sér á lofti.
Blammur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Queen Elizabeth.
Sól.
Snúkum
með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gervi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgarsnesi.
Ólafur Ragnarsson.
Þór
Loki.
Fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gervi beint vall. Hún er hálf komin út úr egginu í alvörunni.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í goðafræði er trúað á marga guði sem allir hafa sitt ákveðna hlutverk og krafta. Goðafræðin útskýrir meðal annars upphaf heimsins, náttúrulögmálin og tiltekin náttúrufyrirbrigði. Og ekki er óalgengt að spá sig fyrir endalok heimsins. Í grískri goðafræði er Seifur æðstur og konan hans Hera var æðsta gyðjan. Svo var Afrodíta sem var gyðja frjósemi og svo mætti lengi telja. Og til samanburðar er Óðinn æðsta goðið í norrænni goðafræði. Frigg var kona hans og Freyja gyðja frjósemi. Og eins og Hera má, eiga norræna og gríska goðafræðin margt sameiginlegt. En í dag ætlum við að fræðast norrænni goðafræðina og byrjum á því að fá að heyra hvernig heimurinn var til út frá norrænni goðafræði. Í upphafi alls var mikið tóm er hétt Ginnunga gap. Þar var ekkert, hvorki ljós né myrkur. Í norðri var þó Niflheimur og þar ríkti kuldinn en í suðri var Múspelsheimur og þar ríkti hitinn. Með tímanum fór tómið á milli þessara tveggja heima að taka breytingum og eftir langan tíma mættust þar brennandi logar úr eldheimum og ís og snjór úr ísheimum. Þegar þessar aðstæður mættust, eldurinn og ísinn, gerðist nokkuð einstakt. Það kviknaði líf og til varð frumjötunin Ýmir. Úr ísnum birtist svo risavaxna kýrin Auðhumla, en úr spenum hennar runnu fjórar mjólkur ár og á þessari mjólk lifði Ýmir. Með tímanum uxu undir hendi hans karlmaður og kona og annar fóturinn gat son með hinum, en þaðan voru ættir Hrímþursa komnar. Auðhumla varð þó að nærast á einhverju sjálf og lifði hún á því að sleikja salta hrímsteina. Á þremur dögum náði kýrin að sleikja heilan mannslíkama úr hrímsteinum en sá maður var fyrsti forfæðir goðana og hét hann Búri. Búri eignaðist soninn Bor en Bor eignaðist síðar sinina Óðinn, Vil og Vé. Bæði jötnar og goðar áttu því upptök sín í tóminu Ginnungagapi. Bræðurnir Óðinn, Vil og Vé drápu Ými og mótuðu sjálfa veröldina úr honum. Jörðina gerðu þeir úr líkamanum, beinin notuðu þeir í björg og fjöll en tennurnar í grjót, urðir og fjörusteina. Úr hárinu gerðu þeir tré og runna, sjórinn varð til úr blóðinu en hauskúpuna notuðu þeir sem himinin. Til að festa himinin voru fjórir dvergar sem hétu Norðri, Suðri, Austri og Vestri látnir standa á fjórum skautum jarðar og halda himninum uppi til eilífðar nóns. Óðinn setti ósýnilegan jötun í Arnarlíki út við endimörk jarðarinnar og lét hann blaka vængjum svo að vindur myndaðist en úr heila Ýmis urðu sjálf skýin til. Óðinn og bræður hans sáu einn daginn tvo rekaviðardrumba á ströndinni. Annar drumburinn var álmviðarbolur en í hann blés Óðinn guðlegum anda sínum og smátt breyttist drumburinn í kvenmannslíkama. Þó konan væri fögur voru augu hennar tómleg. Hinn drumburinn var eskitré og eftir að Óðinn hafði blásið í hann sínum guðlega anda kom karlmannslíkaminn í ljós. Eins og konan var hann fagur en með tómleg augu. Óðinn hafði hér gefið þeim líf og sár með anda sínum. Vílir, bróðir Óðins, gaf þeim svo málið en Vé gaf þeim æskuróðan, skynsemina og hinn fimm skilningarvit. Bræðurnir gáfu þeim að lokum nöfnin Askur og Embla en af þeim er allt mannkyn komið. Inn í miðju landi var svo heimstréð sjálft, Askur Yggdrasils og í tengslum við það voru hinir níu heimar eða alheimurinn. Í Miðgarði bjuggu mennirnir en fyrir utan Miðgarð voru jötunheimar þar sem jötnar og hrímþursar bjuggu en eldjötnar bjuggu í Múspelsheimi. Á himninum bjuggu goðin í Ásgarði, en vanir bjuggu í Vanaheimi. Neðst var Niflheimur, þar sem Hel réði ríkjum, en hún hafði vissa stjórn yfir öllum heimum. Það sem svo tengdi saman heim goða og manna var brúin Bifröst, en í raun var hún regnbóginn sjálfur. Askurinn var verndartré goðana og sameiginlegt tákn alls sem lifði. Askurinn hafði þrjár rætur en undir hverri rót var brunnur. Í Ásgarði var Urðarbrunnur, í Jötunheimi var Mímisbrunnur en í Niflheimi hjá Hel var brunnurinn Hvergelmir. Askurinn sjálfur var allra trjáa stærstur og tilkomumestur. Á efstu greinum hans satt Örn en á milli augna hans satt haukurinn Veðurfölnir. Örninn átti í sífellum deilum við Nýðhögg, vængjaðan dreka er bjó við eina rótina, en íkornin Ratatoskur hljóp stöðugt upp og niður tréð með skilaboð á milli þeirra. Fjórir hirtir, Dáin, Dvalin, Duneyr og Duraþór gengu greinarnar og bitu af laufið, en einnig var þar geitin Heiðrún sem lifði á laufinu og úr spenum hennar rann mjöður sá er einherjar Óðins drukku í Valhöll. Við Urðarbrunn bjuggu þrjár máttugar nornasystur, Urður, Verðandi og Skuld. En þær höfðu ótakmörkuð völd yfir örlögum manna. Þær sáu að auki að varðveita rótina svo að askurinn visnaði ekki. Þessi texti var fenginn af VF Háskóla Íslands. En þetta er heillandi en pínur hryllilega saga af því hvernig heimurinn var til, samkvæmt norrænni goðafræði, og ég gæti haldið endalaust áfram. En það verður að bíða betri tíma. Það komið að því að heyra af norrænni goðafræði almennt.
Norræn goðafræði, hún náttúrulega, bara eins og nafni gefið til kynna, stunduð í norrænu löndum. Og grunnurinn mjög líklega í Svíþjóð. Hún á margt, mjög margt skilt við aðrar goðafræðir, gríska, rómaverska og hvað sem það voru stundaðar. Og það að sjá mjög margt líkt á milli þeirra. Og þetta sem sé þá stundað, eins og ég sagði áðan, grunnurinn mjög líklega í Svíþjóð, en þetta stundað í Danmörku, Nóri og svo náttúrulega Íslandi þegar að Ísland byggt. En þó Ísland hafi sjálfum sig aldrei verið hreinræktað goða trúa land. Þess að sömu landnámsmennir voru orðnir kristnir, Ísland numið það seint. Og það farin að koma þá mjög sterk kristin áhrif inn í Skandinavíu. En þetta eru náttúrulega eins og nafni kemur til kynna. Þetta er goðafræði, þannig að það eru goð eða guðir, margir guðir, sem hver hafði svona visst hlutverk. Stríðsguð og svona skáldaguðin, það var Óðinn. Og hann fórnaði öðru auganu fyrir þessa skáldagáfu. Síðan hann Njörður sem náttúrulega guð hafsins. Og Þór sem var þrumuguðinn og þar alvegandi veðurguð og menn báðu blótu til Þórs til sjóferða samanber Helgi Magri sem að nam Eyjafjörð var kristinn og nefndi bæði sinn Kristnes en hann bað Þór hjálp þegar hann var að fara fara út á sjó þannig að menn voru svona það sýnir hvað, þetta voru svolítið blandað og þetta er trú sem snýst í rauninu það að trúa svolítið á sjálfveg núið og að bjarga sér í náttúrunni.
Hvað eru blót?
Og þessi blót voru í rauninu bara messur og þetta heitir bara blót. Þetta ekki verið að segja einhver fúkirð og ljót orð. En þetta og við höfum ennþá vísir að þessi dag, við förum ennþá þorrablót. En það sem sé, þá hittist fólk og það var heitið á guðina til suma til ás og friðar, aðra til frjósemi. Það er rauninu bara eftir hvað þig vantaði. Inn í þinn búrekstur það árið. Ef þú varst fyrir uppskerubresti að þá hérstu á Frey til þess að fá góða uppsker á næsta ári. Hann var frjósemisguð. Freyja er líka frjósemisguð, hún var systir hans meðan að Freyr var, ef við getum kannski sett þetta þannig að Freyr var svona frjósemi jarðarinnar og meðan að Freyja var frjósemi þessum var lifandi, manna, dýra og svo framvegis. Og Þór hefur sannlega verið aðal guð ásatrúa manna á Íslandi og þeir sem eru hillasta ásatrú í dag á Íslandi eru meira Þórsmenn heldur en annað. Kraftmikill, skapofsamaður, en svolítið svona eins og hann var svolítið svona James Bond.
Bond. James Bond.
Hann kom til þess að redda málunum þegar Loki á búin að klúðra öllu.
Loki leikur á goðin, hrekkir þau, hegða sér ósæmilega og brýtur þær reglur sem hafa áður verið settar af goðunum og sjaldan leiða hrekkir hans til nokkura heilla, allra síst fyrir hann sjálfan, því goðin refsa honum oft harðilega fyrir það sem hann gerir. Loki á þrjú hræðileg afkvæmi með angurboðu sem eru Fenris Úlfur, Hel og Miðgarðs Ormur. Hann á einnig tvo syni með konunni sinni sem heitir Sigyn.
Uppáhalds guði minn er Þór. Þegar það er svolítið skemmtileg saganæði þegar hann fór einmitt að endurheimta hamarinn og var klæddur í kjól og hvítt og sjálfsagt ekki hægt að finna grófari kvenmann heldur að Þór. Og að þetta er Þór sem er ímynd karlmennskunar komin í kjól með sjal bara breytt í kvenmann. Hann komin í drag. En hann fer þarna ásamt Loka sem fær lána fugl sam Og hann breytti sér mjög gjarnan í eitthvað kvenkyns dýrategund í mjög skonar, hryssur og hvað þeina. Þetta er einmitt þegar að Þór fer og endurheimtar hamarinn eftir að Loki opnar eitthvað gáttir þannig að þursaðir geta komið og náði hamarinn, geta stúlega honum. Þannig að Þór er svona James Bond, fer að leysa málin. En hann á sjaldnast upptökin að vandamálinu, en hann þarf alltaf að grípa inn í. Það er líka skemmtilega sagan að þegar Þór fer að veiða og veiði Miðgarðsorminn og rekur löppuna niður úr bátnum þegar hann að reyna að draga orminn upp þegar hann stígur svo fast niður. Það er einnig mjög skemmtilega saga og hún er mjög gömul sú saga og hún hefur fundist á bergristum síðan fyrir tíma þessar eigin og ásatrúa sem við höfum í dag. Þannig að kannski var Þór kannski bara æðist í guðinn.
Miðgarðsormur er ófrýnilegt skrýmsli. Sem umleikur jörðina og bítur í skotti á sér til að halda sér þar. Miðgarðsormur drepur Þór með eitri sínu í sögunni örlög guðana eða Ragnarök eins og hún heitir.
Eins og við þekkjum norrænu goðafræðina, þá kemur hún fram svona cirka 600 í þessari mynd. En það, hún er miklu, miklu eldri í grunninn. Hún, jafnvel, tegir sig í grunninn alveg fram að steinöld. Þannig að hún er mjög gömul trú. Og hún er stundu enn þann dag í dag. Hún fór í svona málægð, en hún gleymdist aldrei. Og við getum eiginlega að þakka kristnum, prestum og biskupu fyrir það, fyrir að þeir skráðu þessa sögur. Sæðan við Snorra Sturlusson við Snorra Eddu. Þannig að menn varðveittu það sem að menn vildu kannski eyða. Í dag, þeir sem ástunda trú, ásatrú í dag, að þeir nota svolítið hávamálin og það. Þau rétt.
Hávamál er kvæði úr eddukvæðum. Hávamál merkir mál hins háa, en hinn hái er Óðinn og er kvæðið lífsbeiki hans. Fyrsti hluti fjallar mannasiði og heitir gestaþáttur. Næsti stóri hluti heitir loðfáfnismál og fjallar siðfræði, réttahegðun og stjórnun og svo er þriðji stóri hlutin ljóðatal sem fjallar menntun og dulspeki Óðins.
Ungur var ég forðum, fór ég einn saman, þá varð ég villur vegar. Auðugur þóttum er ég annan fann, Maður manns gaman. Deir fía, deyja frændur, deir sjálfur hið sama, en orðstýr deir aldrei, hveim er sér góðan getur.
En á víkingatíma hafa sann ekki verið neinn rit, ekki trúa rit, en menn samt eru með einhverja trúar aðhafnir sem eru blótin og þeir segja, menn segja frá þessu í meðalans í bergristum sem að hægt er að finna bæði í Noregi og Svíþjóð í dag, enn þann dag í dag. Og margar eru mjög heillegar og skýrar, ennþá, eftir öll þessi ár.
Hollywoodmyndinni Thor eða Thor frá árinu 2011 koma Óðinn, Thor og Loki fram á sem fleiri goðum og gyðjum úr norrænni goðafræði. En hvað að marka þá sögu sem sögðir í myndinni miðað við hvernig þetta var skrifað upphaflega? Í myndinni eru til dæmis Loki og Thor bræður. Voru þeir það?
Nei, en það þarf náttúrulega sko, Hollywood þarf náttúrulega að færa í stílinn til þess að þú vilt að fólk horfa á myndinar. En Óðinn og Loki eru fóstbræður. Þannig að það eru fjölskyldutengsl og það bara svo einfalt að útskýra fjölskyldutengsl bara þeir eru bræður. Fyrir nútíma fólki er þetta besta leiðin þess að útskýra einhver ákveðin fjölskyldutengsl. En hún er náttúrulega sko, þessi Hollywoodmynd, hún er þrælskemmtileg og hún lýsir Þór alveg ágætlega nema að Þór var sennilega ekki ljósærður eins og í Hollywoodmyndinni. En hann var rauðhærður og alveg öruglega. Mjög kraftmikil og eins og hann með lýst í myndinni einmitt. Og Loka er raunar réttlýst í myndin líka, hann er svona vandræðagemlingurinn og troublemaker.
Er munur á því að vera goð eða ás?
Sko, þetta eru æsir, eru náttúrulega ákveðin guður líka. En þeir eru ekki hérna alveg á sama level og sko, Loki og Þór eru úr raunum sikkur, það getur kallað það stéttinni. Og goðin eru frá goðum og þetta eru, það eru æsir frá ásheimi. Og það eru náttúrulega svo eru þursarnir, það eru dvergarnir og það eru álfarnir og við sjáum þessa karakterar líka í kvikmyndum í dag og þar er nærtækast að nefna sem sé Hringadróttinssögu, Lord of the Rings og Tolkien notar þar einmitt sum nöfn með þessa beint á milli. Þannig að þetta eru mismunandi ættir í raun. Hérna, og með mismunandi svona náðagáfur. Ég er sjálfur er ég játsmiður og miðað við norræna goðafræði þá er ég dvergur en ég er 188 cm á hæð. Dvergar voru nefnilega mjög góðir játsmiður og bara gátu smíða alveg súper vopn. Það er kannski erfitt að útskýra þetta á mjög einföldu máli en það er aðeins munur, það er stéttamunur.
Þá erum við búin að fræðast örlítið hinna merku fornu ásatrú og norrænu goðafræðina. Það eru margar heillandi og skemmtilega sögur í goðafræðinni, en því miður verðum við að hætta hér í dag. Sérstakar þakkir fær sérfræðingurinn okkar, hann.
Heiti Helgi Valdimar Viðarsson Bering.
Og ég minni á krakkaruf.is, þar er að finna fullt af fræðandi og skemmtilegu efni, meðal annars alla þættina af sögu hugmyndana. Kærar þakkir fyrir að hlusta í dag og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.